Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hallo, og velkommen til en splitter ny episode av Femihelse. I dag skal vi snakke om et skikkelig glad tema. Vi skal snakke om ekstrem svangerskapskvalme.
Yes.
Og for å fortelle oss om det, så er vi så heldige å ha med oss kanskje den aller beste innenfor dette temaet. Jone Trovik fra kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus I Bergen. Velkommen til oss.
Takk for det.
Veldig hyggelig å ha deg. Kan ikke du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?
Jo, jeg gynekolog og jobber I Bergen, kommer fra Bergen. Og på gynekologisk avdeling, der får vi innlagt kvinner hvis de så kvalme at de må ha sykehusbehandling. Og de synes jeg har det fælt, så det vil jeg fryktelig gjerne at de skal få bedre behandling enn det de noen ganger har fått.
Kan du begynne med å si litt om hva regnes som en vanlig svangerskapskvalm? Altså, hva det?
Det jo veldig vanlig å være kvalm. Faktisk 80% av gravide de opplever kvalme. Halvparten de kaster opp en eller flere ganger. Men det håndterbart.
Om dagen eller I løpet av graviditeten?
Nei, ja, det egentlig en gang I løpet av graviditeten, sant?
Ja.
Så det ikke sånn at det vanlig at man skal kaste opp hver dag en gang om dagen I utgangspunktet. Men at man kan føle seg kvalm og ha en litt nedsatt appetitt, det slett ikke uvanlig. Egentlig så det å være kvalm et av de vanligste symptomer på å være blitt gravid, hvis vi ser bort fra det at man har mistet mensen.
Hva kommer denne kvalmen da?
Det vet vi ikke.
Vet man ikke?
Nei, vi vet ikke det. Vi vet at det noen ting som associert med å bli kvalm. Hvis man har tendens til å bli kvalm, type når man kjører bil eller på karuseller, bilsyke, sjøsyke. Og også hvis man blir kvalm av noen typer medisiner, type østrogen, p-piller. Sant? Hvis man har tålt det dårlig, så kan det være en indikator. Den største risikofaktoren for å få ekstrem svangerskapskvalme, det hvis mor eller søstre har hatt det.
Ja, ok.
Ja, så det rett og slett arvelig.
Ja, det nok
på en
det.
Måte. Ja.
Ja, og nå, helt, helt nylig, så har vi begynt å kanskje finne ut noe som kan forklare arveligheten, og det noe som heter GDF-15. Det veldig fancy navn. Men der det studier som tyder på at det associert med risiko for svangerskapskvalme, eller den uttalte hyperemesis, som vi da kaller den.
Hyperemesis, ja. Men det høres litt ut som liksom djevelen. Hyperemesis.
Ja.
Nemesis.
Ja.
Men når man sier at noen har ekstrem svangerskapskvalme?
Jo, det sånn at du kaster opp omtrent alt det du tar inn. Du kvalm hele døgnet og om natten, og da orker du heller ikke å spise. Der finnes et veldig enkelt spørreskjema som kan gradere dette med kvalmen. Og på norsk så har vi kalt det for sukk. På engelsk heter det pjuk, og pjuk betyr jo å kaste opp, så det et enda bedre navn enn sukk, men man sukker ganske mye også hvis man har hyperemesis. Men da beskriver man hvor mange timer I løpet av et døgn man kvalm, hvor mange ganger man kaster opp, og hvor mange ganger man brekker seg uten å kaste, at det kommer noe opp. Og for de som har en ekstrem variant av dette, så vil de score sånn 13-15 på dette her skalaen, som begynner på 3. Så 3 betyr ingenting av noen av disse 3 spørsmålene. Da du ikke kvalm I det hele tatt, og ikke brekker deg, og ikke kaster opp. Så hvis man mange timer I døgnet kvalm, og kaster opp mange ganger, og brekker seg hele tiden, da har man hyperemesis.
Fordi jeg har aldri vært gravid, og jeg synes det var vanskelig å skjønne denne kvalmen. Før da jeg meninne bare forklarte det utrolig enkelt, og bare sa sånn, du vet den søndagen du våkner opp tidlig, og du har liksom, du har avsluttet kvelden med å styrte vodka Red Bullen, og du har drukket bare alt du kan drikke, og du har shottet tequila. Sånn er det. Og da kjente jeg bare, å fy faen, det høres helt forferdelig ut. Sånn,
mareritt.
Ja, sånn konstant fyllesyke. Da skjønte jeg det, fordi jeg er, jeg blir ikke så bilsyk og sånt. Så jeg har jo selvfølgelig hatt omgangssyke hvert fall, men det, det, har jeg bare sånn, det er så ekstremt da. Men når hun forklarte sånn, ja, du greier å stå opp, du greier å gå på jobb, du greier å liksom bevege deg som regel, men du må, du er så kvalm at du også må sette deg ned og legge deg ned, og det er skikkelig slitsomt.
Disse kvinner, de klarer ikke å gå på jobb.
Nei.
De klarer ikke å stelle hus og hjem. Så, og mange av dem må rett og slett inn på sykehus. Og det å være kvalm gir en utrolig stor sykdomsfølelse. Og hvis man sammenligner liksom sånn, ja, hvor kvalm er du i forhold til andre som er kvalme? Hvem andre er kvalme? Jo, hvis man får cellegift i kreftbehandling, så blir man veldig ofte kvalm. Og de skjønner vi liksom, ja, du er syk, og det er veldig viktig at du får kvalmestillende. Men disse med hyperemesis, de er like kvalme som de som får cellegiftbehandling. Og de har det akkurat like dårlig. De har ikke kreft, de er gravide, og de er jo i utgangspunktet, de fleste er en ønsket graviditet, men de er så syke og elendige at faktisk for noen av de, så ender de opp med å avbryte svangerskapet, fordi de orker ikke å ha denne kvalmen, de har ikke fått god nok behandling.
For kan det bli farlig for mor og barn, hvis man er så dårlig?
Ja, det kan det. I gamle dager, før vi fikk kvalmestillende, så døde kvinner av dette. De kastet så mye opp at de mistet saltet, de ble dehydrert, og de døde av det. Så fikk vi kvalmestillende, og vi fikk også muligheten for å gi intravenøs væske og salter. Da skal ikke kvinner dø av dette i våre dager. Likevel så hender det faktisk av og til at de gjør det, og det er fordi de har fått for dårlig behandling. Så hvis vi ikke passer på at vi erstatter salttap og sånn, og passer på at de får god nok ernæring, så kan de dø av vitaminmangler faktisk. Og det har vi hatt i Norge, ikke innenfor de siste 10 årene heldigvis, men innenfor de siste 20 årene så har vi hatt det i Norge. Og det er jo en katastrofalt dårlig behandling.
Ja, virkelig.
Men kan man gi kvalmestillende til gravide kvinner?
Ja, det kan vi. Det vanligste standard kvalmestillende i graviditet, det er bilsyktabletter, antihistaminer. Samme som vi tar i bilsyktablett eller sjøsyktablett. Det vet vi er helt trygt, det er ikke farlig.
Så det kan du ta selv om du ikke har ekstrem kvalme, hvis du bare, nå sier jeg bare til alle de som sitter gravide og hater meg nå, men du er ganske kvalm. Ja. Da kan du ta det om morgenen før du går på jobb,
det
for eksempel.
Det kan du. Ja. Og det kan du jo faktisk få på apoteket uten resept, men hvis du snakker med doktoren og sier at du har en plagsom kvalme, så skal han eller hun kunne gi deg resept på det.
Og hvor mye hjelper det?
Ja, det hjelper ikke veldig mye hvis du har hyperemesis. Men det hjelper nok mer hvis du har en moderat kvalme. De som er så elendige som de som hjemme har inn på sykehus, de trenger mer enn bare den. Så da har vi andre medisiner de kan få.
Ja, og hvor lenge ligger de gjennomsnitt da til behandling? Hvor lenge er man innlagt da?
Heldigvis, de aller fleste, de kommer inn og trenger bare et par dager å få væsket seg opp og å få startet med kvalmestillende. Det triste er at de som kommer inn til oss, så har halvparten ikke fått kvalmestillende ute.
Så de har lidd seg gjennom det bare?
Ja, og så har de da blitt så syke at de må innlegges på sykehus. Og det vi ikke vet er, har de prøvd å få tak i kvalmestillende? Har de skjønt at det finnes? Har de vært hos doktoren, og så har doktoren ikke skjønt at det finnes? Det vet vi ikke.
Men tror du det kan være liksom at mange som blir gravide tenker at sånn er det? Sånn skal det være? Jeg får bare holde ut?
Jeg tror nok fortsatt det er sånn at mange tenker at ja, det er naturlig. Det er vanlig, og så hvis de da blir møtt av enten svigermoren eller doktoren som sier, ja, jeg har også vært kvalm i mine svangerskap, det går over. Men for denne ene prosenten som får hyperemesis, det er ikke sannsynlig at hverken svigermor eller den eventuelle doktoren har hatt det. Fordi det er bare 1 av 100, men det er likevel mange, og de må vi gi ordentlig behandling.
Så når i graviditeten er det vanligst at dette begynner?
Det begynner rundt uke 5-6. Og så, for de som bare har vanlig kvalme, så det stort sett over i etter første trimester, altså de første 12 ukene. Men for de med hyperemesis så kan det vare godt ut i andre halvdel, og noen har det dessverre hele svangerskapet igjennom. Og da må vi hjelpe de så godt som vi kan med kvalmestillende, og selvfølgelig erstatte væske og sånt hvis de har det, og så må vi passe på at vi gir de mat. Det jo vanskelig for de å spise for de kaster opp, så vi kan gi mat enten som en, med en sondeløsning som gis gjennom en bitteliten slange gjennom nesen og ned i magen. Hvis vi ikke får det til å fungere, så kan de få mat som flytende næring rett inn i blodet. Men da må de ha et sånt venekateter på halsen. Og hvis de trenger det, da blir de værende på sykehus. Mens med sonde mat, så kan man ha det hjemme.
Men når barnet da ute, ja. Er det akutt over da?
Ja, det det ganske fort for de fleste.
Så bra. Ja, ja. Ok, det godt å høre.
Ja. Så spurte du i begynnelsen om det var farlig for mor og barn. Jeg sa bare at det kunne være farlig for mor. Kan det være farlig for barnet? Ja, hvis mor ikke får god behandling. Og det jo igjen dette med ernæring som ser ut som betyr noen ting der, at hvis hun ikke legger på seg ordentlig i løpet av svangerskapet, da det større risiko for at barnet veksthemmet. Altså det blir født for lite. Det har fått vokst for dårlig. Og det ikke kanskje viktigst hvor mye hun legger på seg den siste tredjedelen, men det viktig hvor mye hun faktisk får legge på seg i den første tredjedelen av svangerskapet. Og det akkurat da hun så kvalm og elendig. Så det det vi som helsepersonell som må passe på at vi hjelper til med.
Ja. Jeg synes jo svangerskapskvalme noe av det rareste fra naturens side. Det liksom, når man egentlig da i en sånn posisjon hvor du virkelig skal passe på å liksom få dette her til å komme i gang, så skal alle gå rundt og være ugne, og noen være så dårlige at de bare ikke greier å spise en liksom, skive med appelsin en gang. Det helt merkelig.
For jeg synes jo altså, trøttheten mer logisk, fordi da liksom sier kroppen sånn, nå skal du kanskje være hjemme og gro litt, og bare slappe av litt, og ikke liksom dure på. Men den spisingen, altså man skulle tro man liksom næringsrik mat, at kroppen la til rette for det.
Ja, det har vært prøvd å lage forklaringer på det da, med at det at man var litt kvalm, derfor så lot man være å spise farlige ting. Men med hyperemesis så det i hvert fall helt sikkert at det har slått helt over mål. For da spiser man ingenting. Og det det ikke meningen. Så, men jeg enig i det at det liksom litt unaturlig. Hvorfor skal vi være kvalm liksom?
Litt kvalm, det kan jeg skjønne, enig. Altså liksom, jo, men det jo mange som måtte for eksempel ikke få lyst på kaffe. Og så kan man tenke sånn, ja, det lurt av kroppen.
Ja, eller røyk eller alkohol, ikke sant? Alt det blir liksom for mye.
Ja.
Det en god ting, ja. Men nei, stakkars det der. Jeg har en venninne som nå gikk gjennom, jeg fikk ikke snakket nok med henne til å finne om en måte i behandling, men hun beskrev det som at hver gang hun åpnet kjøleskapdøren og prøvde, så måtte hun bare snu seg og kaste opp i vasken. Det jo helt forferdelig.
Ja, det helt forferdelig.
Ja.
Så den eneste lille trøsten jeg har til disse da, det at de har en mindre risiko for å få spontanabort, sammenlignet med det å ikke være kvalm i det hele tatt.
Det det jeg også har hørt. Igjen, ikke vært gravid her, men jeg hører, altså den der, når man da blir kvalm, så det liksom flere som kjenner sånn, åh, yes, da sitter den. På en måte sånn, ok, nå kjenner jeg meg ordentlig gravid, hvertfall, og føler at det på ekte, liksom.
Ja, det faktisk hold i.
Ja. Men hvorfor det sånn?
Det vet vi ikke heller.
Nei, livets mysterie.
Så de som ikke kvalme har større sjanse for å få spontanabort?
Ja, hvis man virkelig ikke kvalme i deltatt. Men igjen, nå må vi se på store grupper, sant? Du må se på veldig mange. Så det betyr ikke at deg alene, hvis du ikke kvalm, så går dette dårlig.
Ja. Nei, det viktig. Men jeg har også hørt at, og så har jeg hørt, men dette, ok, en ny myte. Det sånn at man blir mer kvalm med jentebaby?
Ja, det riktig.
Det sant?
Ja, det faktisk riktig. Men, og det sånn at du har litt større risiko for det da. Du har også større risiko for overdreven kvalme hvis du veldig gravid, altså gravid med tvillinger eller trillinger, sant? Og så det en tilstand til som heter mola, det altså at morkaken blir til en slags svulst som produserer veldig mye svangerskapshormon. Og da har man også større risiko for å bli kvalm. Hvorfor med jenter? Det jo litt mer østrogen kanskje da, det kan være assosiert med det. Og med det med denne molen, da det da denne her HCG-en, som det som vi måler når vi tar graviditetstest, som veldig høy. Og det også veldig høyt jo flere barn man bærer på.
Ja, så gravid med trillingjenter, det er en dårlig oppskrift hvis du blir litt kvalm.
Mm.
Ja. Wow. Nei, det er rart, fordi noen ting høres bare sånn, nei, dette kan ikke stemme, det er sånn gammel myte, men så er det sant.
Mm.
Ja, for jeg har hørt det sånn der, å ja, nei, du er skikkelig kvalm. Ja, nei, da sitter den, og det er en jente. Det er en god ting. Og det er sånn, når du sier det til en gravid som er så kvalm, så er det sånn, så fint.
Heldig meg.
Yes, kjenner lykke langt inn i hjerterotet.
Ja. Nei, og det er i hvert fall ikke sånn at du må liksom si til de etterpå, liksom, ja, det var jo verdt det, du fikk et barn, sant? Det gikk bra til slutt, men det er ikke verdt det. Det er ikke verdt å være så innmari kvalm.
Det er lenge. Her.
Ja, det er det også.
Det er nesten et år med kjempekvalme.
Ja.
Så den andre formen for behandling de kan få, for de får jo da ikke vanlige kvalmestillende, de får mer en annen type.
Ja, de får gjerne flere medisiner på en gang. Det er litt sånn som når vi gir smertestillende, så er det lurt å angripe med flere ulike typer medisiner, og sånn er det også med kvalme, at vi prøver å gi medisiner som angriper kvalme på ulike måter. Så vi kombinerer da denne bilsyktabletten med noen andre medisiner. Og vi vet at for disse bilsyktablettene så er det ikke noen risiko for fostermisdannelser, fosterskader, det er det man er redd for. Og for den nummer to medisinen så er det heller ikke det. For når vi kommer opp sånn at vi er på tredjelinjebehandling, om det er noen økt risiko for skader der, så er den veldig, veldig liten. Og de studiene som har sett på det, de har ikke tatt hensyn til at de kvinnene, de har ikke klart ofte, når de har vært så dårlige, å ta for eksempel de vitaminene som man skal ta, folat, som er et B-vitamin, som i seg, har du for lite av det, så har du økt risiko for misdannelser, sant?
Ikke sant?
Ja.
Ja, så det kan også være vitaminmangel, rett og slett.
Ja.
Ja.
Ja. Som betyr at man skal ikke være redd for å ta kvalmestillende hvis man er skikkelig dårlig?
Nei, hvis man trenger det, så skal man ta det, og du får de medisiner som vi vet er trygge og som du kan ta, så det er viktig å gjøre, altså.
Ser man at det har en effekt å begynne tidlig? Eller er det vanskelig å studere?
Ja, det er ikke mange gode studier på det. Der er en hvor man har gitt en sånn kombinasjonskvalmestillende som er både et B-vitamin og antihistamin, sånn bilsyktablettmedisin, og hvor de som hadde hatt alvorlig svangerskapskvalme neste gang de ble gravid, med en gang de hadde positiv gravitest, så begynte de å ta denne medisinen. De ble mindre kvalme enn de som ikke fikk det rådet å begynne tidlig. Men det er bare en studie. Men vi kan tenke oss at det gjør det. Det som i hvert fall er viktig er at hvis du blir kvalm, så begynn med medisin. Og det er veldig trist å se at halvparten av de som blir innlagt til oss, og er så syke at de må på sykehus, ikke har fått kvalmestillende.
Mm. Ikke sant?
Hvis du har hatt ekstrem svangerskapskvalme i et svangerskap, er det gitt at du får det neste gang også?
Nei, det er ikke sånn at det er 100%, men det betyr at du faktisk har en økt risiko for det, dessverre. Du har en disposisjon. Det finnes behandling, og hvis vi gir behandling og ser at man blir kvitt kvalmen, vi passer på mer næring, da går det bra. Det er jo, sikrer vi at hun får en tilfredsstillende vektøkning i løpet av svangerskapet, så er det ikke risiko for dette med å få føde for små barn.
Ikke sant? Det er veldig fint å vite. Så hvis man får god oppfølging, så skal ikke du være bekymret.
Nei.
Og det er, jeg tror egentlig også en ting som jeg har lyst til å si, er at hvis man, det der med å føle seg at dette må være normalt, ikke sant? Man tenker at dette må være normalt. Jeg skjønner jo at den ene prosenten, de skjønner at dette er ikke normalt. Mm. De kan ikke komme seg opp av sengen engang. Men når jeg hører deg snakke om at det finnes behandling, jeg har aldri hørt noen av mine veninner si at de har tatt kvalmestillende, til tross for at de har vært så dårlige. Mm. Og den gamle myten, bare for å trekke dit med den der morgenkvalme, det er bare tull. Altså de venninne mine som har vært kastet opp kvalme, kaster opp døgnet rundt.
Ja.
Så det er kanskje sånn der, jeg har lyst til å si bare sånn, er du veldig kvalm, få hjelp og krev kvalmestillende medisiner.
Helt enig.
Ja, takk. For det er det vi trenger at noen med medisinsk erfaring faktisk er enige med oss. Så bra.
Så bra. Det var jo egentlig en ganske god oppsummering på dette her også.
Ja.
Ja, for det rammer ganske få. Altså, var det 1% du sa?
1%.
Ikke sant? Så det er jo,
de 1%-ene er skikkelig dårlige.
Ja, og det er jo mange når det er så mange som blir gravide hvert år, ikke sant? Det blir en gjeng.
Ja, dette er faktisk den tilstanden i tidlig graviditet som mest fører til sykehusinnleggelser. Så det er det som er det vanligste for å bli innlagt for når du er tidlig gravid.
Mm. Ikke sant?
Ah, tusen takk, Jone. Dette var skikkelig viktig. Jeg følte dette var en... det er sånn lett ting som blir glemt, fordi det også er en for mange forbipasserende periode. Mm. Og en ting som veldig mange tenker at sånn skal det bare være. Mm. Men igjen, altså, gå til legen eller gynekologen din og si dette, jeg trenger hjelp, jeg trenger kvalitet.
Dette går ikke.
Nei, ja. Det er for mye.
Det er veldig spennende. Tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og tusen takk for at dere hørte på i dag.
Takk skal
dere
ha. Vi
håper dere ikke er kvalme når dere hører på.
Nei, eller ble kvalme av å høre på.
Vi snakkes.
Vi snakkes.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi understreke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.